Nu kā, nav uzņēmēja darbības attīstības. Tā.
Teiksim, jums kur var strādāt pagastā?
Nu, kur? Divas skolas un pagastā. Un pilsēta. Daudz iebrauc. Ārzemēs strādāt.
Darba iespēja vasarā netik daudz stāsta jauniešu Latgales pierobežā. Skolēniem, kas tikko nāk no skolas, valstskolas, studiju skola, tur ir vēl mazāk, jo nav darba pieredzes. Ne katrs uzņēmējs vai zemnieks riskēs ar to ņemot darbā šādu jaunieti. Būtībā arī paši darba piedāvājumi nemaz nav tik daudz Latgalē, saka lielākā Naujenes pagasta vadītāja Ināra Miglāne.
Diemžēl mūsu pagastā tikai divi uzņēmēji ir pieteikušies, izveidojuši darba vietas, bet skolēnu pieteikumu ir ļoti daudz, 39 šobrīd, un tad no pagastam laikam jānāk talkā, un mēs mēģināsim arī izveidot savas darba vietas, gan pagasta pārvaldē, gan skolā, kur notiek remontdarbi, un citās pagasta pārvaldes iestādēs.
Zemnieku saimniecības ko piedāvā, un kādas būs iespējas?
Dārziņkopības zemnieku saimniecība, kas piedāvā bērniem darbus, nu, protams, laikam ravēšana, stādu kopšana. Teritorijas uzkopšanas, uzturēšanas darbi ir parka teritorijā, dabas parkā Daugavas loki, viens no īpašniekiem arī piedāvā tādu vietu.
Pašvaldības pašas sāk meklēt darba iespējas saviem jauniešiem un uzrunā vietējos uzņēmējus. Tāpēc mazā Vabulas pagasta bērniem būs darba iespējas vasarā stāsta pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza.
Tieši Vabulas bērni strādās Sijāna Taris veikalā. Viņi ir izvēlējušies tieši šo darbiņu. Un vēl arī mūsu pašu kaimiņu Līksnas pagastā arī zemnieku saimniecībās tie arī ne tikai Līksnas bērni, bet tā kā mums tagad viena kopīga skola un arī pagasti robeža. Tad arī Līksnas pagasta zemnieku saimniecībā strādās Vabolas bērni.
Pozitīvi piemēri, kas iesaista jauniešus vasaras darbos lauku saimniecība vai uzņēmē vidū ir, saka arī Daugavpils novada attīstības nodaļas projektu daļas vadītājs Jādzibs Krikovskis.
Ļoti priecēja tas, ka darba devēji aktīvāk šo, mums visi, kas ir uzrunāti, visi atzīst šo programmu kā ļoti noderīgu, un iespēju robežās mums arī zemnieki iesaistās un piedāvā. Darba tie, kuri nevar šogad, tie daudzi plāno nākamajā gadā mēģināt sameklēt tieši jaunietim to darba vietu. Un, ja salīdzinām, pagājušajā gadā bija 20 darba vietas uzņēmumos, šogad vairāk kā 80. Ļoti aktīvi ir zemnieki. Gan arī katrā pagastā ir tādi zemnieki, kas vēlas pie sevis paņemt darbā skolniekus.
Zemnieki piedāvā ravēšanas darbus, zemeņu vākšanas darbus, malkas kraušanas darbus. Dažādi palīg darbiņa, kur bērni var pirmās lauku darbu iemaņas arī apgūt.
Zemniekam darba rokas jaunietiem darba pieredze un pēļņa. Tas ir appusējs izdevīgums uz Vabulas pagasta pārvaldes vadītāja. Turklāt daļu algas jauniešiem maksā pašvaldības. Uzņēmējs var tikai atbalstīt un papildus motivēt jaunos darbiniekus, stāsta Jāzips Krikovskis.
Šajā programmā, protams, vislielākais akcents un atbalsts ir 17-17 gadus veciem skolēniem, kas jau uzsāk mācīties vidusskolā, jo viņiem jau ir jāsāk domāt par savu nākotnes profesiju, vai viņi to saistīs varbūt ar lauksaimniecību, vai arī viņi tiešām gribēs kaut kādas pakalpojumas sfērā. Nu, šogad mums tātad tās nozares ir lauku turismas, mazumtirdniecība un lauksaimniecība dažādās apakšnozarēs. Nu, un tad 16-17 gadīgajiem sanāk visi izdevīgāk, tur viņi nopelna uz puslodzi strādājot 176,72 eiro pirms nodokļiem, bet, nu, darba devējs var viņus nodarbināt uz pilnu darba dienu un piemaksāt vēl tādu pašu summu, tad sanāk būs pilna slodze.
Šogad vasaras darbiem tikai Daugavpils novadā vien pieteikušies pāri par 200 skolēnu. 140 jauniešiem jau stabili būs darbs. Centīsimies palīdzēt ar darba iespējām ikvienam, kas to vēlēsies, saka novada domē, jo daļai jauniešu darba iespēja nav vienkārši peļņas gūstoša iespēja izklaidēm, bet līdzekļi turpmākām skolas gaitām, mācību līdzekļiem, apģērbam, ko nereti īpaši laukos, vecāki saviem bērniem sociālo apstākļu dēļ vairs nespēj nodrošināt. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.